O próximo xoves desta semana terá lugar unha mesa técnica de traballo para seguir avanzando na intermodal de Lugo. Por parte de Adif participarán o responsable do proxecto, que virá acompañado de técnicos da UTE adxudicataria da parte que desenrola Adif. Por parte do Concello acudirán os técnicos do Servicio de Urbanismo, do Servicio de Arquitectura, os que acompañarei eu mesmo. E tamén confirmou a súa asistencia responsables do proxecto da Xunta de Galicia, que sería desexable que viñeran acompañados tamén do responsable técnico da empresa adxudicataria das obras que lle corresponde executar. O importante desta mesa vai ser pois poñer as bases das tres administracións para seguir avanzando no proxecto, coordinando os aspectos técnicos que dos cales son responsables cada unha das administracións para que, bueno, deixar para unha segunda fase a finalización do que sería o convenio entre as tres administracións.